Όλα αυτά θέλω να τα συζητήσουμε στον χρόνο που έχουμε με το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ρούντι Ρινάλντι, και θέλω να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε για άλλη μια φορά εδώ σε αυτή την εκπομπή. Ξέρω ότι δεν εμφανίζεστε συχνά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ως εκ τούτου το εκτιμώ διπλά.
Να μιλάω μαζί σας, γιατί ξέρω ότι σέβεστε τον συνομιλητή και πράγματι είναι μια από τις λίγες φορές που εμφανίζομαι, γιατί στα άλλα μέσα υπάρχει και ένας ορισμένος, να το πω πώς να το πω, κανιβαλισμός. Πολλοί ομιλητές μαζί, ο ένας πάνω στον άλλον, δεν γίνεται καλή συζήτηση.
Λοιπόν,
άκουσα αυτά που λέγατε.
Ναι, να σας
ρω... Προβληματίζομαι κι εγώ. Δηλαδή, λύσεις εύκολες δεν υπάρχουν. Πού θέλουν να οδηγήσουν την κατάσταση, ας το πούμε, οι θεσμοί. Αυτή η ωραία λέξη που μας ήρθε μετά από τις 20 Φλεβάρι.
Mm-hmm.
Πιστεύω ότι πάνε να μας οδηγήσουν σε μια ασφυξία οικονομική. Δεν νοιάζονται να σωθεί η ελληνική οικονομία. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Και το δεύτερο, θέλουν και μια πολιτική ασφυξία. Δηλαδή, θέλουν να υπάρξει μια πολιτική μεταβολή μέσα στη χώρα.
Πώς θα μπορούσε να το πετύχουν αυτό?
Μπορεί να περάσει, ορίστε.
Πώς θα μπορούσε να το πετύχουν αυτό? Δηλαδή να αναγκάσουν ας πούμε τον Τσίπρα.
Έτσι όπως το πάνε, να αναγκάσουν την κυβέρνηση,
ναι,
στιγμή, να αποδεχτεί μια όποια συμφωνία με όρους ταπεινωτικούς,
mm-hmm,
με το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, θα περάσουμε το κάβο και στα υπόλοιπα τέσσερις μήνες να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε ό,τι μπορούμε. Και αυτό να πλασαριστεί, να το πω έτσι, σαν μια η μοναδική ρεαλιστική πολιτική. Αυτό είναι λίγο αυταπάτη κατά την άποψή μου, γιατί δεν παίρνει υπόψη το ποιος είναι ο πραγματικός στόχος της άλλης πλευράς. Η άλλη πλευρά θέλει να ταπεινώσει και να συντρίψει για ένα λαό και μια ορισμένη χώρα. Γιατί 5 χρόνια τώρα, αυτό που γίνεται εδώ πέρα, δεν μπορούν να το χωνέψουν και να το καταλάβουν καλά. Μια κυβέρνηση λαϊκή αριστερή που βγήκε με την όθηση του λαού, και όχι γιατί ένα κόμμα έπεισε με το πρόγραμμά του το λαό, αλλά γιατί εμφανίστηκε σαν μια σανίδα σωτηρίας για τον κόσμο, να μην πάμε πιο κάτω, θέλουν αυτή τη δυνατότητα να την ακυρώσουν. Επομένως, υπάρχουν δύο τρόποι. Ή να τη ρίξουν κατευθείαν πολιτικά,
mm-hmm,
αλλά εφεδρείες δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τα γκάλο που δείχνουν 37 το ΣΥΡΙΖΑ και 15 τη Νέα Δημοκρατία, ή άλλες μελέτες που δείχνουν 45% το ΣΥΡΙΖΑ.
Έβλεπα την public issue στην Αυγή εχθές, 48% ΣΥΡΙΖΑ, 21% Νέα Δημοκρατία.
Δείχνει ότι τα μνημονιακά καθαρόαιμα κόμματα είναι ακόμα σε κατάσταση, πώς το λέω, δεν τα δέχεται καθόλου ο κόσμος, δεν μπορεί να τα αποδεχτεί. Χρειάζονται μια περίοδο να αναδιοργανώσουν.
Ναι, από την άλλη όμως θα μου επιτρέψετε, κύριε Ρινάλντι, να σας πω, ναι, ότι υπάρχει και αυτό που λένε σχηματικά ορισμένοι, προσχηματικά κάποιοι άλλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει η πραγματική οικονομία. Είμαι βέβαιος ότι κυκλοφορείτε στο δρόμο, δεν είστε από αυτούς που κρύβεστε.
Καταλαβαίνω.
Και ξέρετε ότι όλοι σας ρωτούνε πότε θα τελειώνει αυτό το μαρτύριο.
Έκανα τη ρύθμιση με τις 100 δόσεις.
Ωραία.
Δηλαδή, αφού έκανα τη ρύθμιση με τις 100 δόσεις, γιατί είχα ένα χρέος σε ταμείο και την εφορία, καταλαβαίνω ότι για να μπορώ να έχω αυτή τη ρύθμιση πρέπει να είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις μου κάθε μήνα.
Mm-hmm.
Και κάθε μήνα να μπορώ να πληρώσω το παλιό ΤΕΒΕ που είναι 470, mm-hmm, είναι δύσκολο. Συνεπώς, αυτή η αφέμαξη, ο τερματισμός της οικονομίας που υπάρχει στην πράξη, αυτή η ασφυξία οικονομική, θα φέρει πολλές αντιδράσεις. Και πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αυτό. Και νομίζω ότι η λύση σε αυτό, έχει δίκιο ο Τσίπρας που λέει ότι πρέπει να είναι πολιτική. Αλλά η πολιτική λύση πρέπει να αντιμετωπίσει τον εκβιασμό που κάνουν οι δανειστές.
Βλέπετε όμως ναι, ότι έχει συναντηθεί, παρά το γεγονός ότι προεκλογικά, έτσι το θυμάμαι καμιά φορά, και λέω ότι η ζωή τα φέρνει αλλιώς. Λέγατε ότι εμείς θα μιλήσουμε μόνο με τους θεσμούς, δεν θα κάνουμε τετατέτ με τη Μέρκελ και πάει λέγοντας. Βλέπετε ότι ο Τσίπρας επιδιώκει μια πολιτική λύση σε πολύ υψηλό επίπεδο, με την ίδια τη Μέρκελ και με το Γιουνκέρ και με άλλους, αλλά δεν του προσφέρεται αυτή η λύση. Έρχεται το Δέλτα Νιτάφ, ζητάει απολύσεις. Έρχεται το Δέλτα Νιτάφ, ζητάει περαιτέρω μειώσεις. Ο Σόιμπλε το ίδιο, και πάει λέγοντας.
Είχαμε ξαναμιλήσει όταν είχε υπογραφεί η συμφωνία της 23ης
Φεβρουαρίου. Ακριβώς.
Είχατε, θα θυμάστε τους τόνους που είχα, λέγοντας ότι είναι μια καταστροφική συμφωνία για μας.
Ακριβώς.
Γιατί νομίζω ότι στην ουσία μας έδαινε χειροπόδαρα και τότε η χώρα ήταν ίσως σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι τώρα, αφού έχουμε πληρώσει όλες τις δόσεις και έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση ασφυξίας. Επομένως, έπρεπε να έχουμε διαφορετική στάση όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή, εγώ δεν συμφωνώ με την τακτική που ακολουθήθηκε σε όλη τη διαπραγμάτευση από την πρώτη δική μας. Πέσαμε στην παγίδευση. Αυτοί κατόρθωσαν και πέτυχαν πολλά πράγματα μέσα από την παγίδευση και τη συμφωνία 23 Φλεβάρη και έχουν βάλει τον αυτόματο πιλότο της ασφυξίας. Πρώτα οικονομική και μετά πολιτική.
Θα σας πω όμως. Θα σας πω όμως.
Ο Σταύρος ο Θοδωράκης.
Ναι.
Κοιτάξτε, έχει σημασία.
Για πείτε το.
Είπε ότι ο Τσίπρας τώρα σταματήσει να είναι δέσμιος του κόμματός του.
Ναι.
Δηλαδή να απαλλαγεί από το κόμμα, να κάνει βήματα μπροστά. Και δεύτερο, θα ψηφίσουμε τη νέα συμφωνία και μετά θα γίνει αλλαγή κυβέρνησης. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να περάσουν τα πράγματα, να το πω έτσι, με το diktat που θα ρίξουν οι ξένοι δανειστές. Υπάρχουν και στο εσωτερικό φωνές για μια μεταβολή κυβερνητική και πολιτική.
Στα ελληνικά τα είπε ο κ. Θοδωράκης αυτά, γιατί έχω ακούσει παρόμοια πρόταση, αλλά την έχω ακούσει στα γερμανικά.
Δεν ακούγεται. Μα δεν είναι δική του. Αυτό θέλω να πω. Επίσης η κυρία Μπακογιάννη.
Από τον κύριο Σούλτς τα έχω ακούσει δηλαδή. Γι' αυτό λέω.
Ναι, μπράβο, καλά το λέτε. Και αυτός σοσιαλδημοκράτης και το αριστερός και αυτός Ευρωπαίος. Λοιπόν, η κυρία Μπακογιάννη προανήγγειλε ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο, αν δεν πάμε σε συμφωνία ήδη μέχρι τότε,
θα έχουμε capital control, ναι.
Κύπρο, και ζήτησε να πάμε σε εκλογές με υπηρεσιακή. Δηλαδή ήδη τίθεται το πολιτικό θέμα. Και το ότι συζητάμε για εκλογές, για δημοψηφίσματα κτλ., φαίνεται ότι υπάρχει μία μεγάλη πίεση και στο πολιτικό επίπεδο πλέον.
Να φτάσουμε όμως στο διατάφτα. Καλώς τα περιγράφουμε, ναι. Καλές οι διαπιστώσεις, έχετε απόλυτο δίκιο και σε πολλά από αυτά θα συμφωνήσω μαζί σας. Όμως αυτή τη στιγμή τη διαπραγμάτευση δεν την κάνει πλέον, γιατί χρεώνατε εσείς, ενώ κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, την ατυχία, ας το πούμε έτσι, μάλλον τις αστοχίες της συμφωνίας της 20ης Φεβρουαρίας στο Βαρουφάκι. Εδώ και πολύ καιρό όμως την κάνει προσωπικά ο Τσίπρας την διαπραγμάτευση.
Έτσι.
Και φτάνουμε τώρα στο διατάφτα και η ερώτησή μου είναι ευθέως. Πάμε σε στάση πληρωμών στις 5 Ιουνίου και αν ναι, τι είναι το επόμενο βήμα?
Κοιτάξτε, οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες και το είπατε εσείς πριν. Απλά θέλω να σας πω όσο αφορά το σχόλιο ότι δεν είναι ακριβώς θέμα ότι ο Βαρουφάκης έκανε τη διαπραγμάτευση. Και δεύτερο είναι ότι υπήρχαν αυταπάτες όταν ήταν εύκολη μια συμφωνία με τους Ευρωπαίους. Αυτό είναι το κύριο λάθος του ΣΥΡΙΖΑ όλη αυτή την περίοδο. Αλλά ας πούμε πάμε τώρα στις 5-6 Ιουνίου πρέπει να καταβληθεί η νέα δόση. Κατά την άποψή μου πρέπει να γίνει αλλαγή της ατζέντας διαπραγμάτευση άμεσα,
ναι.
Ακόμα και με διάγγελμα. Ότι εδώ πέρα επιχειρείται μια οικονομική και πολιτική ασφυξία,
mm-hmm.
θα αναλλάξει η ατζέντα, να τεθεί το θέμα του χρέους, να υποθεί ότι δεν έχουμε να πληρώσουμε, ζητάμε 2 χρόνια μορατόριου όσο αφορά τα δανειακά και προσπαθούμε να δώσουμε όφηση σε όλους τους παραγωγικούς και πνευματικούς φορείς της χώρας. Γιατί νομίζω ότι η Ελλάδα δεν είναι μια μικρή χώρα πλέον. Πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί να υπάρχει, να παράγει, να δημιουργεί και να έχει υπόσταση.
Αντιλαμβάνεστε όμως.
Θέλουν απλά απικία χρέους.
Επειδή
ασχολούμαι με την παραγωγή και ανασυγκρότηση, μου έχει δοθεί αυτή η αρμοδιότητα. Υπάρχει πληθώρα προτάσεων, ιδεών, σχεδίων κτλ. Από όλους τους τομείς που έχουν σχέση και μια εμπλοκή με την οικονομία. Και απλώς υπάρχει αυτό το τρομακτικό μπλοκάρισμα που επιβάλλουν είτε οι ευρωθεσμοί που τα απαγορεύουν, είτε η κάνουλα των ΕΣΠΑ. Είτε όλη αυτή η ολιγαρχία η τοπική η οποία δεν θέλει να δοθεί μια διέξοδος στις ανάγκες της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.
Άρα το διατάφτα είναι τι κάνουμε άμεσα. Λέτε να αλλάξουμε την ατζέντα, το ακούω, έχει πράγματι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά ξέρετε ότι την άλλη εβδομάδα έχουμε να πληρώσουμε μία δόση. Την πληρώνουμε τη δόση αυτή ή όχι?
Όχι, να μην πληρωθεί αυτή η δόση. Δηλαδή, τι βγάλαμε πληρώνοντας τις δόσεις ή την προηγούμενη αμέσως δόση, δηλαδή. Τι βγάλαμε. Και στο φινάλε, τι θα γίνει με αυτή τη δουλειά. Έτσι θα πάμε. Κάθε φορά θα κοιτάμε πώς θα περάσουμε την επόμενη, πώς θα πληρώσουμε την επόμενη, την παραεπόμενη. Δηλαδή, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο. 5 χρόνια αυτό το σταγονόμετρο, αυτή τη φρίκη χωρίς τέλος, τη ζούμε συνέχεια. Είμαι υπέρ μιας πολιτικής τάσης που να ανακηρύξει αυτό το θέμα, να ανοίξει και το φάκελο του χρέους. Και να πάμε σε ένα, δεν θα έλεγα τη λέξη συμβασμό, γιατί πια έχουμε γανώσει τα μυαλά του κόσμου για συμβασμό. Mm-hmm. Πρέπει να πάμε μια εθνική περηφάνεια και ότι είναι μια χώρα που δεν μπορεί να πνιγεί, δεν πρέπει να καταπατηθεί και δεν πρέπει να ταπεινωθεί, γιατί αυτό ζητάνε, και βάζουμε σε όλη την Ευρώπη μια σύνοδο έκτακτη κορυφή για 2 χρόνια μορατόριο.
Θα μας πούνε...
Και θα τα καταφέρουμε και χωρίς τη ρευστότητα που δίνουν αυτοί.
Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Ρινάλντι, ότι το πιθανότερο, για να είμαστε έτσι πρακτικοί και ρεαλιστές, το πιθανότερο είναι να μας πούνε όχι σε, ένα τέτοιο, σε μια τέτοια προσέγγιση. Μετά το όχι, τι λέμε εμείς όμως.
Θα σας πω, εγώ φοβάμαι ότι προτιμάται το έδαφος να πούμε ναι σε μια οποιαδήποτε συμφωνία.
Να.
Και αυτό είναι που εμένα με ανησυχεί περισσότερο. Γιατί τα σημάδια που έχω και αυτά που βλέπω είναι, πώς το λένε, να μας πάνε οπωσδήποτε να υπογραφεί μια συμφωνία, ή αν δεν υπογραφεί μια συμφωνία, να τελειώσει η αριστερή παρένθεση στη χώρα. Γι' αυτό επιμένω για μια πολιτική φυγή προς τα μπρος, αγκαλιάζοντας το λαό και στηριζόμενοι στο λαό.
Εάν, μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω, εάν ο Πρωθυπουργός φέρει μία τέτοια συμφωνία, η οποία θα είναι επώδυνη, δεν θα είναι ενδεχομένως ο έντιμος συμβασμός που είχαμε κατά νου, εκτιμάτε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα, τα κομματικά όργανα, θα την στηρίξουν, ή ενδεχομένως εκεί να έχουμε αποσχιστικές τάσεις από κάποιους και από εσάς προσωπικά?
Πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει μπει σε μεγάλη κρίση. Δεύτερο, οι σχέσεις με μεγάλα κοινωνικά στρώματα θα έχει να τυναχτεί. Τρίτο, θα υπάρχουν αντιδράσεις και από μέλη της κοινωνικής ομάδας. Και βεβαίως τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι ακριβώς αυτό που ήταν μέχρι τώρα. Και αυτό που βάλαμε στη δήλωσή μας στην Ειδική Επιτροπή είναι ότι η πραγματική κόκκινη γραμμή για ένα κόμμα της αριστεράς είναι να είναι αριστερά και όχι κεντροαριστερά. Θα έχει μεταλλαχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάτι άλλο.
Άρα κάποιοι άνθρωποι φαντάζομαι ότι θα επιλέξετε έναν άλλο δρόμο.
Θα υποστηρίξουμε τις θέσεις που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα.
Παραμένοντας εντός αυτού του νέου ΣΥΡΙΖΑ που θα έχει μεταλλαχθεί σε κεντροαριστερά ή από άλλα μετερίζια, όπως λέγαμε παλιότερα?
Η ψυχή μας είναι με τον λαό, την αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ, και θα δώσουμε αυτή τη μάχη. Δεν πρέπει να περάσει μια τέτοια συμφωνία. Αυτό δίνουμε αυτή τη στιγμή.
Σέβομαι απολύτως ότι μπορείτε να φτάσετε τουλάχιστον προς ώρας μέχρι εδώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
Να είστε καλά.